Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բաղրամյան 26-ում գտնվող վարչապետի նստավայրը կվերադարձվի նախագահի աշխատակազմին, այսօր կառավարության նիստի ընթացքում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանին մեղադրանք է առաջադրվել, նրան կասկածում են ապօրինի հարստացման և եկամուտների մասին վկայող հայտարարագրերում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու մեջ։ Լոռու մարզպետարանում հակասությունները Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող մարզպետի և քաղաքացիական պայմանագրի անդամ փոխ մարզպետի միջև պահպանվում են։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռոյթերսը հաղորդում է, որ հունիսի 29-ին պետ դեպարտամենտում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հանդիպելու է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Երևանի դատարանը որոշում է կայացրել 2 ամսով կալանավորել պետական պահպանության ծառայության պետի նախկին առաջին տեղակալ Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանին։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել է հատուկ քնչական ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը, մանրամասները ծրագրում։ Առաջիկայում Բաղրամյան 26-ը նորից դառնալու է նախագահի նստավայր և կառավարությունը ունենալու է միայն 1 նստավայր։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է, որ իր հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հավանական է տեղի ունենա հուլիսի 11-ից 12-ը կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովից հետո Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիում։ 3 նա լրագրողներին ասել է, որ ի թիվս այլ հարցերի քննարկվելու են Սիրիայի խնդիրը և Ուկրաինայի հակամարտության շրջաններում տիրող իրավիճակը։ Այսօր մոտավորապես 1 ժամից սպասվում է Սպիտակ տան և Կրեմլի հայտարարությունը Թրամփ-Պուտին հանդիպման կոնկրետ ժամկետի և վայրի մասին։ Եվրամիության առաջնորդները հունիսի 28-ից 29-ը Բրյուսելում անցկացվող գագաթաժողովում քննարկում են 28 անդամանոց բլոկի ամենասուր և հրատապ հարցերը, ներառյալ միգրանտների հետ կապված երկարատև շարունակվող խնդիրները, առևտուրը, եվրոազոնային առնչվող հարցերը և Եվրամիությունից 2019 թվականի մարտին Բրիտանիայի դուրս գալու հարցը, Բրեքսիթի գործընթացը։ Խաղադրույքները շատ բարձր են, իսկ ժամանակը կարճ, զգուշացրել է Եվրամիության նախագահ Դոնալդ Թուսկը միության առաջնորդներին հղած նամակում։ Ղրղզստանի հակահաբեկչական կենտրոնի փոխնախագահ Կանջարբեկ Բակայևը այսօր օրենսդիրներին տեղեկացրել է, որ 2011 թվականից ի վեր Սիրիայում բռնկված հակամարտության ընթացքում Իսլամական պետության հաբեկչական խմբավորումներին միացած Ղրղզստանի 150 քաղաքացի է զոհվել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ այսօր կայացած կառավարության նիստի մասին, դրա ընթացքում նախարարները մի շարք հարցեր են քննարկել, նիստին ներկա լրագրողներն էլ օգտվելով առիթից հարցեր ուղեցին կառավարության նիստին եկած իրավապահ համակարգի և քնչական մարմինների ղեկավարներին, հիմնական հարցերը վերաբերում էին վերջին շրջանի աղմուկալի կոռուպցիոն բացահայտումներին, մասնավորաբար Մանվել Գրիգորյանի կնոջ Նազիկ Ամիրյանի 3 տեղի ունեցած ձերբակալությանն ու Սերժ Սարգսյանի եղբոր բերմանի ընդհարկելու գործողությանը, կառավարության նիստի ընթացքում այսօր ևս 1 ուշագրավ հայտարարության հեղինակ դարձավ նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, լսենք Կարեն Ասլանյանին։
Բաղրամյան 26-ը առաջիկայում նորից դառնալու է նախագահի նստավայր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հայտարարեց, թե հրաժարվելու է իր նստավայրից տեղափոխվելով Հանրապետության հրապարակ կառավարության գլխավոր մասնաշենք։
Պետք է հարցերին ոչ թե անձնավորված մոտեցումներ ցուցաբերել, այլ ինստիտուցիոնալ մոտեցումներ, և կարծում եմ, որ վարչապետը պետք է հրաժարվի Բաղրամյան 26-ի նստավայրից, և այդ նստավայրը ժամանակի ընթացքում մենք կվերադարձնենք նախագահի աշխատակազմին, ինչպես նախկինում եղել է։
Սերժ Սարգսյանի երկրորդ ճամկետով պաշտոնավարման ավարտին, երբ հանրապետականներն արդեն չէին հերքում, որ հենց Սարգսյանն է դառնալու վարչապետ, խորհրդարանական համակարգում ևս ստանձնելով երկրի ղեկը, հայտնի դարձավ, որ Բաղրամյան 26-ը վերածվելու է վարչապետի նստավայրի, իսկ նախագահ Արմեն Սարգսյանի համար իշխանությունները հատկացրեցին Մաշտոցի փողոցում գտնվող կառավարության ընդունելությունների տունը. Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով տարօրինակ է, որ վարչապետը երկու նստավայր ունի։
Նաև որոշակի կարծիքներ են հնչում, որ մենք կառավարությունում հայտնվելով մոռանում ենք, թե ինչն ենք քննադատել, ամենևին այդպես չի, այնինչ քննադատել ենք, այդ քննադատածը մենք ժամանակի ընթացքում իրականություն կդարձնենք։ Ուսենք ես փաստացի աշխատում եմ կառավարությունում եւ դա նաև հարմար է։
Կառավարության նիստի մեկնարկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը ազատության հարցին պատասխանելով ասաց, թե Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի մոտ հայտնաբերված զենքերը օրինական են։
Մենք ի սկզբանե չգիտենք զենք օրինականա թե ոչ, բայց այն որ մենք տեղեկություն ենք ստացել, որ Ալեքսանդր Սարգսյանը իր մոտ եւ հետեւի երկրորդ մեքենայի մեջ կան զենքեր, դա փաստ է։ Եվ այդ փաստը ստուգելու համար մենք ներկայացրեցինք ոստիկանություն, որտեղ ստուգվեցինք, այո, նա այդ զենքերը օրինական են եւ հիմա փորձագիտականում են ասում համապատասխան փորձագնություն։
Ոստիկան նրա հետ կապված այլ կասկածներ, այլ օպերատիվ տեղեկություններ կան
այս պահին։ Սահմանափակ ենք այդքանով, մշտապես ոստիկանությունը ունենում է օպերատիվ տեղեկություններ։
Ինչպես տեսնում ենք, կոռուպցիոն բացահայտումները Հայաստանում շարունակվում են եւ դրանց թիրախում են հայտնվում մարդիկ, որոնք ընդամենը 3-4 ամիս առաջ հանրային ընկալման մեջ անձեռմխելի կարգավիճակ ունեին։ Դրանցից մեկը ավելի քան 25 տարի որպես Սերժ Սարգսյանի վարորդ, ապա նաեւ Թիկնազորի պետ պաշտոնավարած եւ գեներալի ուսադիրների արժանացած Վաչագան Ղազարյանն է։ Երրորդ նախագահի ամենամերձավոր անձանցից մեկին հիշեցնեմ, ձերբակալեցին 3 օր առաջ, հունիսի 25-ին, երբ նա Երևանյան մի շարք բանկերում փորձում էր կանխիկացնել հաշվեամարներին գտնվող եւ որևէ տեղ չհայտարարագրված գումարները։ Մանրամասները ներկայացնում է նաեւ Ռաբուլադարյանը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր որոշում կայացրեց երկու ամսով կալանավորել պետական պահպանության ծառայության պետի նախկին առաջին տեղակալ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի Թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանին։ Այդ մասին ազատությանը փոխանցեց հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Հայաստանի երրորդ նախագահի մերձավորներից Վաչագան Ղազարյանին մեղադրանք է առաջադրվել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրերում իր ունեցած դրամական միջոցների իրական չափի մասին հայտարարագրման ակատվյալները թաքցնելու, ինչպես նաև ապօրինի հարստանալու համար։ Բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյային կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացրել հատուկ քնչական ծառայությունը, որն էլ քննում է Հայաստանում առաջին անգամ ապօրինի հարստացման հոդվածով հարուցված քրեական գործը։ Նշեմ, որ մինչ այս պահը հայտնի չէ, թե ով է Ղազարյանի փաստաբանը։ Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ԱԱՑ կադրային ռեզերվում գտնվող գեներալ-մայոր Վաչագան Ղազարյանը ձերբակալվեց հունիսի 25-ին Երևան քաղաքի Չարենցի փողոցում գտնվող Յունիբանկի մուտքի մոտից։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդել էր, որ Ղազարյանը բերման ենթարկելուց հետո անձնական խուզարկության ընթացքում ներկայացրել է Յունիբանկից դուրս գալու պահին ձեռքին առկա պայուսակի պարունակությունը, որում եղել է $120,000, ինչպես նաև 436 միլիոն դրամ Վաչագան Ղազարյանի անվամբ գրանցված ավանդային հաշվեհամարից, իսկ նրան բանկ ուղեկցած Lexus Magnish-ի մեքենայից հայտնաբերվել էր $50,000 միացյալ նահանգների դոլար։ ԱԱՑ հաղորդագրության համաձայն, ըստ Վաչագան Ղազարյանի, բանկից գումարի կանխիկացման նպատակը եղել է այն իրական տիրոջը վերադարձնելը, իսկ թե ով էր գումարի իրական սեփականատերը, Ղազարյանը չի ցանկացել հայտնել։ Վաչագան Ղազարյանն անձնական խուզարկության ընթացքում ներկայացրել է առօրյա ծախսերի համար գրպանում եղած $500 ու $213,000. Միևնույն ժամանակ ԱԱՑ-ն հաղորդեց, որ տիրապետում է օպերատիվ տեղեկատվության, ըստ որի Ղազարյանին բերման չեն թարգելու դեպքում վերջինս պատրաստվում էր կանխիկացնել Արշին բանկում իր հաշվին առկա $860 միլիոն ու կնոջ Ռուզաննա Բեգլարյանի անձնական հաշվի համարին առկա $690 միլիոն, ընդհանուր հաշվով 1.5 միլիարդ դրամ կամ ավելի քան $3 միլիոն։
Հայոց ձորի մարզի մի քանի տասնյակ բնակիչներ արդեն մեկ շաբաթ է ինչ շարունակում են արգելափակված պահել ջերմուկից 7 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ամուլսարի հանք տանող ճանապարհը։ Լիդիան Ինտերնեշնալ ընկերության կողմից շահագործվող ոսկու հանքը բնապահպանների համոզմամբ լուրջ խնդիրներ է առաջացնում շրջակա միջավայրի, այդ թվում Սևանալիչի համար։ Լիդիան Ինտերնեշնալի ներկայացուցիչները այս պնդումները կտրականապես հերքում են, պահանջելով հայաստանցի իրավապահներից միջոցներ ձեռնարկել հանքավայրի բնական օգտագործնայությունն ապահովելու համար։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Ամուլսարի հանքավայր տանող ճանապարհները արդեն շուրջ մեկ շաբաթ է փակ են։ Ջերմուկ քաղաքի, ինչպես նաև հարակից համայնքների մի խումբ բնակիչներ ու բնապահպաններ պահանջում են դադարեցնել աշխատանքները հանքում։ Բողոքի գործողության նախաձեռնողներից Ջերմուկի բնակիչ Վազգեն Գալստյանը վստահ է. Ամուլսարում հանքարդյունաբերական գործունեության ամեն օրը բնապահպանական լուրջ վտանգ է ներկայացնում։
Մենք դեմ ենք, որպեսզի որևէ մեթաղական հանքարդյունաբերություն Ջերմուկի տարածքում լինի։ Այդ պատճառով փակել ենք հանք գնացող բոլոր ճանապարհները, որևէ միջպետական կամ միջքաղաքային ճանապարհ չենք փակել, ու խոշնդոտում ենք միայն հանք բարձրացող մեքենաների ու աշխատողների աշխատանքը։
Ամուլսարում ոսկու հանքավարի շահագործումը իրականացնող Լիդիան Արմենիա ընկերությունը հերքում է բնապահպանական վտանգների հավանականությունը։ Ընկերությունը դիմել է ոստիկանությանը, որպեսզի ապահովի հանքավայրում ազատ տնտեսական գործունեության իրականացումը, փոխանցեց կազմակերպության ներկայացուցիչը։
Մենք գտնում ենք, որ ոստիկանական գործողությունները ոչ բավարար են, եւ եկեք ասենք, որ դրեթե դրսևորվում է անկողություն։ Ինչի՞, ընկերությունը միջազգային ներդրող է։ Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված իրավաբանական անձ է, որը երաշխավորված պետք է իրականացնի ազատ տնտեսական գործունեությունը։ Այս պահին այդ ազատ տնտեսական գործունեությունը իրականացնող իրավունքը
Լիդիան Արմենիայի իրավաբան Արմեն Մելքումյանի փոխանցմամբ իրենք նաև դիմել են ոստիկանությանը ամուլսար տանող ճանապարհների փակումը կազմակերպած 4 անձի դեմ խուլիգանության հոդվածով քրեական հետապնդում իրականացնելու համար։ Նրանցից Ջերմուկի բնակիչ Վազգեն Գալստյանը վստահեցնում է, ճանապարհները չեն բացվել, քանի դեռ ամուլսարում հանքի գործունեությունը չի դադարեցվել։
Ամենաճիշտ տարբերակը ժամանակային առումով հրատապություն աշխի առնելով հանքի ճանապարհները փակ պահելն է։ Շատ ուզում ենք, որպեսզի կառավարությունը հաշվի առնի եւ մտնի մեր իրադրության մեջ եւ իրավիճակին իրապետի ամբողջությամբ հասկանալու համար մեր շարժառիթները։ Մեր շարժառիթը հիմնական դա է, որպեսզի յուրաքանչյուր օր, որ պետք է իրենք ավիրեն մեր ճտնակ բնությունը, մենք ցույց չտանք, որպեսզի այդ մեկ օրյա ավետը նույնիսկ անդառնա մեր բնության վրա։
Ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվենք Վանաձոր, այստեղ բավական տարօրինակ կացություն է ստեղծվել Լոռու նորանշանակ ԲՀԿ-ական մարզպետի եւ նրա տեղակալ Անդրեյ Ղուկասյանի միջեւ, որը քաղաքացիական պայմանագրի անդամ է։ 2 օր առաջ փոխմարզպետը Facebook-ում տեղադրեց մարզպետարանում իրեն տրամադրված աշխատասենյակի լուսանկարը։ Աշխատասենյակը, նշենք, առհասարակ զուրկ էր կահույքից։ Այսօր էլ ահա քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնող Լոռու Ղուկասյանն իր անմիջական վերադասին մեղադրում է պաշտոնական դիրքի չարաշահումների մեջ։ Վանաձորից որդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության անդամ փոխմարզպետն այսօր մեղադրեց Բարգավաճ Հայաստանի անդամ մարզպետին պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեջ եւ կոչ արեց իրավապահներին ուսումնասիրել, թե որքանով են իրավաչափ մարզպետի գործողությունները։ Ընդամենը 3 օր առաջ կառավարության որոշմամբ փոխմարզպետ նշանակված Անդրեյ Ղուկասյանը մասնավորապես պնդում է մարզպետ Հրանտ Մարկարյանը մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետի հետ միասին Սպիտակի ու մարզի եւս մի քանի այլ բժշկական կենտրոնների տնօրեններից պահանջում է աշխատանքից ազատվելու դիմումներ գրել, նրանց փոխարեն իր կուսակիցներին կամ նրանց հարազատներին նշանակելու նպատակով։
Այսպես ասած, փորձել են ճնշել տնօրենին, նպատակը նա է եղել, որ տնօրենը հրաժարականի դիմում ներկայացնի, դրանից հետո տեղը նշանակվի Վանի Կասադրյանի փեսա։
Վանի Կասատրյանը ազգային ժողովի Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր է, ով նախկինում եղել է նաև Սպիտակի քաղաքապետ։
Կոչ եմ անում իրավապահ մարմիններին զբաղվել դրանով, որովհետև այդտեղ կա արդեն պաշտոնական դիրքի չարաշահման հետ կապված խնդիր։
Լոռու մարզպետ Հրանտ Մարկարյանը մինչդեռ ազատությանը տված հարցազրույցում հերքեց իր տեղակալի պնդումները, մեղադրելով նրան իր աշխատանքը խանգարելու մեջ։
Ես գործով եմ զբաղված, ինքը ինչով է զբաղված, խանգարելով։
Փոխմարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը, ով մասնագիտությամբ բժիշկ կատամնաբույժ է, հրավիրած մամուլի ասուլիսում նշեց նաև, որ 3 մարզպետը քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության անդամ 2 փոխմարզպետերի հետ հանդիպել է եւ նշել այն ոլորտները, որոնցով պետք է զբաղվեն նրանք։ Ըստ Ղուկասյանի, իրենց վստահվել է ընդհանուր ոլորտների 10% միայն, փոխմարզպետի համար տարօրինակ է, թե ինչու մարզպետը իրեն չի վստահել առողջապահության ոլորտը, որի մասնագետն է ինքը եւ լիովին տիրապետում է եղած խնդիրներին։
Իմ այն հարցին, թե ինչ օրինակ առողջապահությունը ինձ չի տրամադրվել, հղում եղավ օրենքին, որ օրենքով դա մարզպետն է որոշում և մարզպետն է իրավասու բաժանումը կատարել։
Մարզպետն իր հերթին նշում է, այստեղ անվստահության խնդիր չկա, պարզապես ամենակոռումպացված ոլորտը պահում է իր ձեռքում։
Դա վստահ չվստահելու հետ կապված չի, ուղղակի հենց կոնկրետ իմ վերահսկողության տակ դինեն այդ բաժինները։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանում վերջապես կա մի կառավարություն, որը հայտարարել է եւ իրականացնում է կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Սա թերևս անվիճելի է, այլ հարց է, որ այդ պայքարը դեռ չի հասել, այսպես ասած, խոշոր շնաձկներին, ինչը բնական է։ Հայաստանի իրավապահ համակարգը պատրաստ չէ կոռուպցիայի դեմ համակարգային ու մեծամասշտաբ պայքարի։ Տարիներ շարունակ այդ համակարգի առաջնման խնդիր դրված չի եղել, եւ մեր իրավապահներն էլ իրենց հերթին մինչև կոկորտներն ընկղմված լինելով համակարգային կոռուպցիայի մեջ, ընդամենը զբաղված են եղել այդ երևույթի դեմ պայքարի իմիտացիա ստեղծելով, այնպես որ ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Սակայն շատ կարևոր է, որ կոռուպցիայի հետևանքների դեմ պայքարելուն զուգահեռ կառավարությունը նաեւ քայլեր ձեռնարկի հետագայում այդ երևույթի համար պարարտողը չորացնելու ուղղությամբ, այսինքն ստեղծի կոռուպցիայի համար խիստ անվարենպաստ պայմանները, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդը հերթագրում է. Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ ԵԽԽՎ-ն Հայաստանի արդեն նախկին իշխանությունների հասցեին ամենաշատ ու ամենակոշտ քննադատություն հնչեցրած միջազգային կառույցն է։ Եթե հիշում եք, Հայաստանը տևական ժամանակ գտնվում էր ԵԽԽՎ հատուկ ռեժիմով մշտադիտարկման ներքո, ընդունվեց 4 բանաձևեր բավական կոշտ տոնայնությամբ։ Մի պահ անգամ կասկածի տակ էր ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության հետագա գործունեությունը, եւ այս ամենը 2008 թվականի կեղծված նախագահական ընտրությունների ու դրան հաջորդած մարտի 1-ի սպանդի հարյուրավոր քաղաքական տարկյալների արկայության երկրում ժողովրդավարական արժեքների խեղման պատճառով։ Տավշա հեղափոխությունից հետո Հայաստանում միանգամայն այլ իրավիճակ է։ Նոր գործադիր իշխանությունը կարծես ձեռնամուխ է եղել հերթով լուծելու այն բոլոր խնդիրները, որոնց պատճառով մեր երկիրը հայտնվել էր ԵԽԽՎ սև ցուցակում, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Բայց արի ուտես, որ այդ ուղղությամբ ոչինչ չի արվում, ավելի ճիշտ գրեթե ոչինչ չի արվում։ Հայաստանյան պատվիրակության անդամները պարզապես զբաղված են Ադրբեջանի իշխանությունների եւ ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանի կողմնակիցների հասցեին հայհոյախոսություններով, էժանագին շոուներով, այդպես էլ ոչ թե բարձրացնելով Հայաստանի հեղինակությունը, այլ հակառակ տպավորություն ստեղծելով, գրում է ժողովուրդ հերթը։
Երեկ Մոսկվայում էր սպիտակ տան թերևս ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Ռուսաստանի նախագահի հետ նրա բանակցությունների հիմնական թեման Դոնալդ Թրամփի եւ Վլադիմիր Պուտինի առաջիկա բանակցությունների կազմակերպումներ, համառորեն շրջանառվող լուրերի համաձայն բանակցությունները կայանալու են արդեն երկու շաբաթից եվրոպական մայրաքաղաքներից մեկում, ամենայն հավանականությամբ Հելսինկիում, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այսօր պաշտոնական Մոսկվան եւ Վաշինգտոնը միաժամանակ կհայտարարեն, թե երբ եւ որտեղ են հանդիպելու ԱՄՆ եւ Ռուսաստանի նախագահները։ Այս մասին երեկ Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսին հայտարարել էր ազգային անվտանգության հարցերով ԱՄՆ նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Նա երեկ այստեղ Մոսկվայում բանակցություններ է վարել նախ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, իսկ հետո Բոլթոնին ընդունել էր նաեւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Պուտինի հետ բանակցությունները տևել են շուրջ 2 ժամ եւ այդ բանակցությունների ավարտից հետո Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարեց, Մոսկվան և Վաշինգտոնը համաձայնեցրել են Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպման դետալները։ Երեկ գիշերը ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ հանդիպումը ամենայն հավանականությամբ կլինի Հելսինկիում և որ նա պատրաստվում է Պուտինի հետ քննարկել Ուկրաինան և Սիրիան։ Որոշ մանրամասներ այսօր Bloomberg-ին հայտնել է նաև ԱՄՆ փոխվարչապետ Մայք Պենսը, ասելով, թե նախագահները քննարկելու են հարցերի լայն շրջանակ, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության հարցը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննարկելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ սիրիական և ուկրաինական ճգնաժամերը, երկկողմ տնտեսական հարաբերությունները, ասել է Պենսը, հավելելով՝ նախկինում ամերիկյան ընտրությունների Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության հարցը Թրամփը Պուտինի հետ արդեն քննարկել էր, ես կարծում եմ, որ այս անգամ նույնպես նման քննարկում կլինի։ Այսպիսով կարելի է ասել, որ երկու երկրների նախագահները հաստատ հանդիպելու են ամենայն հավանականությամբ Հելսինկիում, իսկ հանդիպման օրվա մասին հայտնի կլինի այսօր ավելի ուշ։ Թրամփը երեկ ասել էր նաև, որ հանդիպումը կլինի հուլիսի 11-ից 12-ը Բրյուսելում կայանալիք ՆԱՏՕ գագաթնաժողովից հետո, և սա սկզբունքային հարց է, քանի որ գագաթնաժողովին քննարկվելու է Ռուսաստանի ագրեսիան և այն զսպելու միջոցների հարցը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքում։
Այս ժամին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։